Og hei og gosei masse! Du hører på Hardcore, spillmagasinet her i Studentradioen Bergen. I dag har vi fylt opp sendingen med snakking om JRPG-sjangeren.
Ja da, vi skal snakke om blant annet Xenoblade Chronicles, som kom til Wii nettopp, og ikke minst ha et tilbakeblikk på Shadow Hearts. I dag så har vi med oss den alltid talentfulle og vittige Johan Lavanskreif. Han har jo nå hatt stor suksess med sine gravemaskiner som heter JLG, og nå er han tilbake i, her i programmet.
Det er tilbake som rik milliardær, så vil jeg nyte tida her i Hardcore.
Vi har savnet deg.
Yep.
Jeg er som vanlig Lars Solbakken, og du er...
Jeg heter Tormod Husebø.
Og nå skal du få høre på ukas album her i Studentradioen Bergen fra Orange Goblin med Eulogy for the Damned og Return to Mars.
Return to Mars!
You hear that? What the hell's that sound?
It's just the wind.
Yeah, right. When's the last time the wind said hostiles to you?
Oh, shit. Looks like they upgraded.
They're called Theron Guards.
You think they know what we're doing?
Well, we're not here to sell cookies, so they know something's up.
Du, i likhet med meg, Tormod, er jo ganske glad i Pokémon-serien.
Ja, jeg vil ha mer Pokémon. Har du mer Pokémon under bordet til meg?
Jeg har straks, nå i høst, så kommer det jo til Vesten, det, vår kjære Vest, så kommer det nye Pokémon-spill.
Hva heter de?
De heter, altså, du skulle kanskje tro at det er Pokémon Grey, siden de forrige var Black og White, men det er faktisk to nye spill som heter Black and White 2. Så det er direkte oppfølgere til
Så nå har de begynt med Nå har de gått så tom i fargepaletten at de må faktisk ha oppfølgere til fargepalettene.
Ja, men jeg synes det litt interessant, ja, fordi så du vet, vanligvis så kommer det jo to spill, og så kommer neste steg i samme generasjon, for eksempel sånn var gul, sølv og crystal,
ja.
Men Black and White var jo mye mer historiedrevne enn de to, eller enn de tidligere spillene, og så jeg synes det kult at de faktisk har tatt steg og tatt det til direkte oppfølgere i stedet for en, det samme spillet, bare med litt andre Pokémon.
Det er for så vidt ganske greit, tror jeg.
Jeg tror de er veldig spent på det.
Men så det her har ingenting med Black and White 2, det gamle strategispillet, til Peter Molyneux å gjøre?
Men har vi ikke Peter Molyneux på telefonen nå, så kan jeg svare på det?
Ja, men han hadde bare svart bullshit uansett.
You say, the new Pokemon game, it entails that you move the hands with the Wiimote.
Ja, og mye annen bullshit som bare utviklerne bare må kaste seg over keyboardet og programmere inn. Uansett så kommer det også snakke om nye South by Southwest-konferansen i Amerika.
Hva er dette for noe da?
SXXSW er jo South by Southwest-konferansen.
Det ruller jo av tunga.
Det ruller kjempelett på tunga, spesielt for oss nordmenn. Uansett så har det blitt på programmet der, så står det jo nå navn til skuespillerne i den gode gamle Boondock Saints-filmen.
Ok.
Så det er vist snakk om at det kommer et nytt, eller at det kommer et Boondock Saints The Game.
For jeg så aldri de Boondock Saints-filmene. Hva er det premisset for de?
Altså, Boondock Saints, nå har jeg også sett eneren. Jeg har med vilje latt være å se toeren. Den skal være et ulidelig makkverk av en film.
Ok.
Men eneren er jo en kultfilm av dimensjoner. Altså, den har fått så mye makt nærmest, da, kan du si. Når du ser to Boston-irer skyte ned mafia-boss etter mafia-boss, og man ser også selveste Willem Dafoe var FBI-agent som til slutt bikker over og for å få tak i dem da. Det er jo en skjuter meg på dimensjoner med herlig iskrokk og full. Det er en skikkelig bra film.
Den hørtes mye kulere ut enn The Town. Den holdt jeg på å sovne i.
Den har jeg ikke sett.
Den er så kjedelig.
Det heter Ben Affleck, er det ikke det?
Ja, og han, jeg lurer på om han har faktisk blitt transformert til Adam Sandler i den filmen, fordi at han måten han angriper karakteren på er nesten sånn som Adam Sandler i Waterboy.
Og som vi alle vet, Adam Sandler er alltid et tenkt på kvalitet.
Jeg tror også den der Jack and Jill, fy faen, det er den verste filmen jeg har sett på lenge. Altså, det er ikke løye at han har 3 stjerner på IMDb. Men hvis vi kan komme tilbake på topic,
ja, nettopp.
Det er jo helt implicit at dette blir da actionspill.
Det er jo ganske klart at det blir et actionspill. Det har nesten fokus på nesten her. Sett en voldelig film, og jeg håper bare å kunne gjenskape mange av scenene som vi har fra de gamle filmene. Har du et vondt spill, mine? Ta det med ro. Hardcore advarer deg på forhånd.
You probably shouldn't laugh anymore.
Det tid for en ny støvsamler.
Ja, nå har jo PlayStation Vita endelig kommet i butikken også. Jeg har jo prøvd den en liten stund, en uke forveien. Men nå har den jo endelig kommet, og den selger jo ganske godt.
Oh ja, så dere får mange folk inn på butikken dere som vil ha PS Vita?
Ja, det en del av det, men nå tenkte jeg mer på generelt ut fra tall man ser.
Ja, så hvor bra går det da?
Nå skal vi se, vi har noen tall liggende her noe sted. Vet du, av spillene så det jo Uncharted som tar hele kaka.
Ja, det bra, for så vidt.
Ja, det, jeg spilte jo for det meste det da jeg spilte en uke. Vi kan heller bare snakke om det i stedet. Vita selger bra, det mange bra spill som kommer. Men jeg har prøvd den.
Ok.
Jeg prøvde den i en uke. Jeg fikk låne den av et PR-byrå, Dist Creative. Jeg vet ikke om
veldig fancy navn.
Veldig fancy navn. Men jeg fikk lov til å prøve den maskinen da, i en uke, og spilte for det meste Uncharted, siden det var det som fenget mest. Jeg jo vanligvis ikke glad i de spillene i det hele tatt, men det var...
Ikke heller, for så vidt, selv om de jo selvfølgelig imponerende.
Ja.
Og det jeg hører om Uncharted Golden Abyss, som...
det fulle navnet er ikke.
Ja, det er at det blir ikke like spektakulært som de andre Uncharted-spillene, spesielt to som er ganske vanskelig å strekke seg etter.
Det kan jeg kanskje det kan jeg ikke si noe om, siden jeg ikke kan sammenligne, men... Det spillet jeg spilte var et veldig bra spill, kanskje spesielt med tanke på at det en håndholdt konsol.
Fordi at du bruker jo den touchpadene, du har jo veldig mange forskjellige kontrollmetoder som du kan bruke på PlayStation Vita, og det det som jeg synes er litt av den kule gimmicken med selve konsolen.
Problemet med det, når du nevner det, er jo at den blir litt for gimmicky. Fordi i Uncharted da, for eksempel, så var det mange steder der det helt naturlig å bruke D-paden eller styrespakene, så for eksempel i startmenyen.
Ja.
Der måtte man bruke touchpadden. Man trykket på start, og så måtte man dra fingeren over skjermen for å velge for eksempel options eller et eller annet. Man kunne ikke bruke D-pad der, og det var liksom sånn, se hva vi har, nå må vi gjøre alt vi kan for å bruke dette.
Det er jo veldig rart, fordi det er jo ganske basalt å kunne bruke D-paden til sånne ting.
Når man styrer med stikka og kan bruke D-paden til å skifte våpen, så bruker man D-paden fra før, så at man ikke bruker den i starten din, er jo helt bak mål.
Jeg får håpe at de fikser det i en patch.
Men du bruker det på den til å klatre, gjør du ikke
det? Ja, det funket veldig bra.
Mm.
Jeg prøvde jo eneren i sin tid, men jeg synes ikke klatringen var sånn kjempebra da, men det funket veldig greit, spesielt da, siden en håndholdkonsol, og bare dra fingeren over hele klatreruta, og så er du ferdig med det, så er du klar for å spille selve spillet i stedet.
Lukter du at dette vil senere komme på PlayStation 3?
Altså, man skal ikke se bort ifra det.
Sånn at det er ikke sånn som så for eksempel å ta veldig mange Wii-spill om til en annen plattform, at det er helt utenkelig.
Nei, det er jo ikke helt utenkelig at det skjer.
Men selve PS Vitaen, da, hvordan er det å holde i hånden, og hvordan er kontrollfølelsen og menyoppsettet, bortsett fra altså, når du bruker menyen i spill?
Ja, altså, den er jo helt klart sterk. Den ser pent ut, men... Etter min smak, så den for stor. Og jeg har ikke den minste penisen, kan du si. Hendene mine klarer ikke å gripe rundt den helt, og det er vanskelig å skrive for eksempel i en Facebook-oppdatering, for det har jo hadde en helt elendig Facebook-app.
Ja.
Når man bruker en håndkonsol, så bruker man gjerne tommelene til å skrive, og det klarer man nesten ikke, fordi maskinen er for stor til at man klarer å komme inn i midten komfortabelt.
Okay.
Så du ser ikke for deg at du kommer til å sitte på Twitter og Facebook med den her i stedet for telefonen?
Nei, jeg skulle gjerne, men det var for dårlig.
Men sett du at du blir strandet på en øde øy og fortsatt har 3G, og du får signal, da kan du gå på Facebook, og plutselig så flyr lommeboken og mobilen ut av lommen.
Jeg kan jo faktisk gå på Facebook, for nå har jo Sony trukket Facebook-appen fra PlayStation Network-markedet.
Det er jo veldig bra.
Ja, det er faktisk veldig bra, fordi den appen jeg prøvde, Da jeg prøvde den, var helt elendig. Først og fremst er det massevis av rapporter om bugs og så videre, men det aller verste, jeg skulle måtte selvfølgelig levere tilbake maskinen, og da kunne jeg ikke logge av Facebook. Det var ingen logg-ut-knapp. For eksempel, på Twitter så kunne man bare, logg ut, slett all brukerdata fra maskinen.
Ja.
Det var ikke det på Facebook, det var ikke noen innstillinger i det hele tatt.
Det er vel for å hindre bruktsalg, da?
Ja, Facebook.
Det var lurt.
Jeg endte opp med å slette appen.
ja.
I stedet for, og jeg bare håper at det ikke er en skjult cache der da, som sier, åh, Lars Solbakken har vært på denne vitaen, vil du logge inn neste gang du laster ned Facebook? Altså,
jeg ser frem til du blir face-rapet.
Ja, ikke sant? Jeg har blitt det et par ganger, men ikke ved å vite da. Det må jo bli a first.
Er du døv? Eller bare litt tunghørt? Sjå! SRIB.no.
Men som vi nevnte innledningsvis, så jo dagens sending for det meste viet til japanske rollespill, eller JRPG, som det heter så fint på fagspråket.
Jeg tror det på tide at vi gjør en skikkelig hyllest, fordi at det jo ikke all verden som japanske rollespill som kommer ut, så derfor så tenkte jeg at i løpet av denne sendingen så skal vi se litt tilbake på gamle japanske rollespill, og på nye som da er rett rundt hjørnet og har faktisk kommet ut nå, nemlig The Last Story, som da ses på sammen med det snart utkommende Pandora's Tower, som de siste skikkelig Wii-rollespillene som kom ut, for jeg tror ikke det har kommet noe mer etter det, på grunn av at rett og slett Wii U kom ut.
Ja, jeg har jo også prøvd et spill som kom litt tidligere i fjor, det kom vel i fjor, tror jeg, som det kom nettopp i USA, men Xenoblade Chronicles har også spilt, så det kan vi snakke litt om senere også.
Ja.
Men det jeg tenkte vi kunne gjøre her nå, var jo å snakke litt om hvordan vårt forhold til JRPGs er, altså hvilket første spill vi spilte, som vi husker, et sett, hva det verste var, og for eksempel.
All right. Det første JRPG-spillet som jeg spilte, det var et spill som heter Legend of Cardia, som er ekstremt obskurt. Det som jeg gjorde, det var at jeg var inne på tekst-TV, fordi at før så kunne du bestille spill via tekst-TV, sånn at det var sånn kontaktinformasjon, der du fikk sånn lista over, akkurat sånn som når du leser nyheter på tekst-TV. Så da sa jeg det bare til mamma når hun skulle ut og fly, og så plutselig så kom hun hjem med det, fordi at jeg fant ikke Legend of Cardia.
Hvilken maskin var det til?
PlayStation 1. Jeg fant ikke noen andre plasser. Så da, vips, før jeg visste ordet av det, så kom jeg hjem med det, og så satt jeg og spilte det, og jeg ante jo ikke hva dette her var. For det første så var det jo ikke 3D-grafikk, det var 2D-grafikk, og jeg tenkte jo, WTF is this shit? For jeg hadde jo PlayStation 1 for faen. Og, men så av en eller annen grunn så satte jeg meg ned med det, fordi at jeg hadde jo ikke noe valg. Jeg var jo bare sånn 9 år, ikke sant? Jeg måtte jo spille det. Fordi
det var det
du
så hadde nesten?
Ja. Og vips, så ble jeg satt inn i en hardcore, for å bruke det uttrykket, japansk strategispill. Og jeg lærte såpass mye ut av det at jeg faktisk kom gjennom spillet 2 ganger, fordi at du kunne velge mellom 2 storylines. Og jeg har siden den gang, etter å ha letet i 3 år, så fant jeg en forseglet kopi av dette for å gjenskape da en av mine barndommens treats.
Men det var ikke noen klassisk RPG med sånn type Chrono Trigger, Secret of Mana, der du gikk på et sånt kart? Det var mer strategisk?
Ja, det var at du da var kuttscener, og så brekte deg fra kampscene til kampscene.
Ja, for min del så er det vel Super Nintendo som hadde de første JRPG-minnene. Secret of Mana var det aller første jeg prøvde.
Et av de beste, faktisk.
Ja, det er noe ordentlig klassiker. Det har kommet flere spill i serien, men veldig få av dem har kommet hit til Vesten. Til
ja, Legend of Mana kom til USA, men egentlig aldri her til Norge. Men det er jo et sånn, det er jo litt sånn Zelda-aktig nesten.
Ja, det er fordi det ikke er sånn turbasert, sånn at du bruker meny og sånn når du slåss. Det er bare helt vanlig. Du ser fiendene, og du slåss mot dem på vanlig måte. Det var utrolig fett, utrolig bra karakterer, vakkert tegnet, og så var det også co-op på det, som en av veldig få spill den gangen. Du kunne spille med i hvert fall 2.
Og jeg lurer på om du kunne spille med 3, faktisk.
Ja, hvis du hadde en av dere multiteppen, som ingen hadde den gangen, som gjorde at du kunne spille med flere samtidig.
Det kom i bomba, men pakket om ikke husker feil. Ja.
Skulle jeg også rykter om at en på skolen hadde det i sin tid?
Ja, det var så gøy. Det var en sånn sangenmomshus at det liksom fantes, men jeg så det aldri i butikken. Men uansett, jeg spilte i hvert fall med to stykker, da, var det et fantastisk spill. Jeg husker jeg kom til siste bossen, en stor jævel av en drage, som jeg aldri klart. Men resten av spillet det var helt fantastisk.
Enn du da, Lars, du er jo hardcore japansk RPG.
Ja, altså saken er jo at jeg startet jo med Final Fantasy 10. Jeg er såpass sent, jeg var såpass sent ute, men jeg var jo, du kan jo si at jeg har tatt meg inn igjen da med Chrono Trigger og Final Fantasy 7, 8, 9 og 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og, altså jeg har jo hele pakken, jeg har jo spilt det meste, men jeg startet faktisk så sent som Final Fantasy 10.
Når det kom ut eller senere?
Litt senere faktisk, det var vel et år eller to etter det. For jeg vant en Playstation 2 som avisbud i Aftenposten. Og da var det spillet jeg skulle ha for å sette en venninne spille det.
Ja.
Så sent, men allikevel så har jeg klart med å komme til det der jeg er i dag, kan du si. Kanskje ikke like stolt av det som noen andre, men sånn går noen dagene.
War never changes. Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes. No, of course it is. Is war. Yes. No. Yes?
Da er vi klare for et langt, langt innslag, en reportasje her nå, men Tormod, hva er det egentlig den handler om?
Vel, mitt store spill som ligger hjertet mitt nær, det er Shadowheart-serien. Så jeg tenkte at jeg skulle lage nå en tredels episk tilbakeblikk på Shadowheart-serien, fordi at dette er en serie som veldig få vet om, og jeg tror veldig mange kommer til å like dersom de prøver det. Hvis du ikke liker japanske rollespill, så vil jeg tvile sterkt på at du liker det, men dette er da min hyllest til Shadowheart.
Som nevnte innledningsvis, så blir dette en episk fortelling, så hold dere fast.
Japansk rollespill har lenge vært en sjanger som har vekt splittelse blant gamer utenforstående, enten det på spillbutikken, diskusjonsforum eller i spillpressen. Den ene sier å anklage japansk rollespill for å ha stagnert i utvikling, først og fremst fordi historiene og kuttscenene er for linjære, og at selve kampmekanikken med såkalte random encounters er så lett å gjennomføre at det bare å trykke på noen knapper, så vinner du automatisk. Jeg tror ikke det er sånn. De japanske RPG-ene har utviklet seg mye de siste årene. Se på Sino Saga og Final Fantasy, som har blitt mer og mer komplekse og har forsterket sin relevans blant gamere. Såpass at Final Fantasy sine siste titler knapt kan klassifiseres som tradisjonelle japanske rollespill. Men glem det for et øyeblikk, for PlayStation 2 er desidert konsolen for japanske rollespill, da sjangeren i sin tradisjonelle forstand nådde sitt absolutte høydepunkt. Final Fantasy har ikke bare vært fryd og gammen. For 11 år siden så stjal det publisiteten og medieoppmerksomheten som egentlig skulle tilhøre et annet spill. Jeg snakker selvfølgelig om Shadowhearts. Shadowhearts, en rollespillserie på henholdsvis 4 spill, som alle foregår i et felles univers. Serien starter som det obskure og forlengst glemte spillet til PlayStation 1, Codelca. Men de 3 etterfølgende spillene i serien blir av kjennere, som meg selv, husker for sin interessante atmosfære, velfortalte historie og unike kampsystem. Shadowhearts 1 og Shadowhearts 2 Covenant blir ansett som seriens høydepunkt av både fans og kritikere. Spillene solgte aldri i nærheten av det for eksempel Final Fantasy 10 og 12 gjorde, og derfor ganske sjeldne og relativt dyre. Ergo så er det få som har spilt Shadowhearts. Historien spenner årtusener, har veldig mye detaljer og er ganske bizarr. Men for å forstå hvorfor han er sånn, så må en se hvor utvikleren kommer fra. Japan er generelt et veldig sekularisert land. Religionsutøvelse er tilstedeværende, og det blir sjeldent kontroverser ut av det. Det forklarer hvorfor en stor andel av historiene som fortelles gjennom manga, anime og spill tar elementer fra kristendommen og blander sammen med Østens mystikisme og inkorporerer vestlig filosofi og historie i handlingen. Settingen til Shadowhearts springer ut ifra teorier om forhistorisk kontakt med vesener fra andre planeter, som utvilsomt er knyttet til Erik von Danikens bøker, mest kjent for å hevde at profeten Elias hadde kontakt med oldtidens romvesener gjennom reise i en gigantisk ildvogn. Flere mystikere og filosofer opptrer i Shadowhearts, blant annet Roger Bacon og Igor Rasputin, som mer eller mindre har en ganske løse tilknytning til sine alter egoer i spillet. Shadowhearts-universet begynner å ta form allerede i forhistorisk tid, lenge før sivilisasjonens tidsalder. Plutselig så lander en rase med romvesener på jordens overflate, og de konstruerer et stort babelstårnaktig slott som svever av seg selv i atmosfæren. De utenomjordiske vesene bygger så et hulesystem på jordens overflate, som for all evighet er den eneste inngangen til slottet som svever opp i himmelen. Slottet kan brukes til å påkalle såkalte Metagod, en mytisk dragelignende skapning som kommer fra universets ytre, 50 000 lysår unna. Dersom Metagod påkalles, vil det medføre jordens og menneskehetens undergang for godt. Vi må så spole flere tusen år frem i tid. Middelalderens munker oppdagte hulesystemets guddommelige kraft, og en hemmelig sekt har bygd et kloster over restene av den utenomjordiske bebyggelsen. Shadowhearts fører oss så videre til Østen. Mot slutten av 1800-tallet blir en kinesisk landsby invadert av monstre påkalt gjennom svart magi av en trollmann. En av innbyggerne er Yuri, på dette tidspunkt bare et barn. Moren til Yuri offrer seg selv for at Yuri skal leve, og plutselig så kjenner Yuri at hjertet hans begynner å banke og dunke, og det kommer store sverdlignende tentakler ut av armene på han, og beina strekker seg kjempehøyt, og han går inn i en transe. Når han så senere får bevisstheten tilbake, ligger monstren i en gigantiske blodpøl foran ham. Stein døde. Mens han var i transen, ble han transformert til et diger beist som hevna seg. Yuri legger seg så ned på den døde moren sin, og ligger og griner og hulker og beklager seg selv for at han ikke klarte å beskytte henne. Årene går, og Yuri er blitt en unge mann, og det er rett før Første verdenskrig bryter ut. En natt så begynner han å høre stemmer i hovedet sitt. Han klarer ikke å ignorere det stemmen befaler han å gjøre. Han er desperat etter å finne ut hva som egentlig skjedde med mora, ikke minst hva som skjedde med faren, som var i duell med trollmannen som sendte monstrene for å drepe mora si og han. Stemmen som han hører i hovedet kommanderer at han skal dra på en lang reise for å møte en jenta med navn Alice, som da kanskje kan klare å befri han fra all den skylden og hevnfølelsen han føler inn i kroppen. Stemmen leder han så ombord på den transsibirske jernbanen, forbi Russland og inn i det kinesiske Manchuria-området, til et tog som står parkert langs en forgreining av jernbanen, hvor møtet er Alice. Og sammen så må de hindre Roger Bacon, en engelsk filosof, som vil bringe Metagod tilbake til jorda for å renske jorda og ødelegge menneskeheten. Shadowhearts tar så spilleren rundt i Europa og Asia i opptakten til Første verdenskrig, som er mildt sagt en ganske uvanlig setting for spill, film og litteratur generelt. Selv om historien er kokt på en ganske usannsynlig sammensøring av okkultisme, kjempespekulativ vitenskap og tradisjonell historiefortelling i Japan, er spillet avhengighetsskapende med på grunn av nysgjerrigheten til historien og ikke minst gameplayet som jeg skal snakke om neste gang. Shadowhearts er et uvanlig japansk rollespill, til tross for sin ganske lunkne mottagelse og lavere salgstall. Neste gang så skal jeg se på oppfølgeren Shadowhearts 2 Covenant, som ble en suksess ingen ville ha forutsett.
Stop right there! Criminal scum! Criminal scum! Stop right there! Criminal scum! Criminal scum! Criminal scum! You violated the law! Stop right there! Pay the court! Criminal scum! Off to jail! Criminal scum! You violated the court! Criminal scum! Pay the fine! Criminal scum!
Keep your fingers to yourself!
By the gods, there's a criminal scum!
Nobody breaks the law!
Criminal scum!
Nobody breaks the law!
Pay the court the fine or off to jail! Now pay your fine!
Nå på fredag kom et spill som veldig mange gleder seg til, som har fått veldig forskjellige kritikker, men du, Johan, har jo spilt Azura's Wrath.
Ja, det har jeg, det sinteste actionspillet som noensinne er laget.
Hvor sint er han?
Han er jævlig sint i hele spillet, og det har han jo god grunn til, stakkars Azura. Han er da en halvgud, sammen med 7 andre halvguder, alt er fryd og gammen. Men så blir han forrått, kona blir drept, dattera blir kidnappet, og han blir kastet ned til helvete.
Det jo liksom Max Payne jo.
Ja, og da kan du tenke deg hvor jævlig sint du blir.
Jeg hadde blitt så pist,
det. Ja, og det er akkurat det Azura blir, for han skal da banke det meste spillet på et tidspunkt så tar han faktisk og banker livskiten ut av kjernen i jordkloden. Så jævlig beinhardt er det spillet. Og på et tidspunkt så slåss du mot en gigantisk Buddha som er sånn 90 ganger større enn jorda, og som prøver å knuse deg med sin da enorme finger.
Men, det er jo nesten sånn som Master Hand i Super Mario Bros.
Ja, det er liksom bare det skalaen, jeg kan ikke få understrekt nok, skalaen i Azura's Wrath er man kjenner jo sikkert det sånn som Bayonetta, God of War, sånne ting. Det er jo kjempepompøst, enorme bosser, larger than life på all mulig vis. Og Azura tar det, blander det med litt syre og tar helt av. Ingen andre spill jeg har spilt har så episke proporsjoner som det her spillet.
Det her virker jo helt batshit insane.
Ja, det er
hæ?
Ja, det er helt vilt.
Men la oss backa bitt litt tilbake. Hva er det da du gjør som denne her, bortsett fra å slå, hvordan du bruker kontrollen for å styre den?
Ja, det er jo akkurat det er derfor det her spillet har fått så mye blandet anmeldelser, fordi at game, kan det her kalles et spill, er det jo noen som lurer på, fordi det er spilldelen er ganske liten.
Ok.
Altså det du gjør er da, du har et sintetsmeter, eller et rage-meter, som du skal da bygge opp i spillet. Det gjør du ved å slå på fiender, og det er litt sånn God of War, Light, Bayonetta, standard action-spill-kombo. Ja, høye angrep, lave angrep, trykk på X og runding, nei, A og X og Y stort sett.
Prester din quick time events også?
Ja, for altså når du da har bygd opp rage-meteret ditt, så trykker du på en knapp, og da utlyser du en cutscene, eller en filmsekvens, og der skal du bruke quick time event. Altså quick time event er jo da å trykke på en knapp for å få en filmsekvens til å gå videre. Og det stort sett, det gjør du veldig mye da. Så det spillet kritiseres fordi, jeg liker det, men det har blitt kritisert fordi i stor grad så er det mer en interaktiv film enn det er et spill.
Men altså, du liker de episke proporsjonene av det. Men,
ja, det som gjør at det funker er nettopp det at altså, det har blitt blandet sammen så bra da, synes jeg. Altså, de spilldelene glir veldig godt over i den interaktive tegnefilmdelen. Mm. De to delene er veldig godt sydd sammen. Men som vi snakket om i sted, det som gjør at det funker er at det er noe helt nytt når det gjelder proporsjoner. Altså, det snakkes mye om hvor rar og crazy japanske spill er alltid, men det her er det villeste jeg har prøvd på lenge.
Men hvordan klarer du Azura å slåss mot en gigantiske Buddha-finger som er mye større enn jordkloden?
Det han gjør er at altså, når noen prøver å knuse deg med fingeren din, da blir du jo sint. Og da tar han og banker løs med de 8 armene sine i et vanvittig sinne, sånn at da hele Buddhaen eksploderer.
Yes.
Så oppsummering med å si at det spillet her, ikke gir deg lang valuta for pengene. Det over på, ja, kanskje 8 timer. Etter det så det et hemmelig kapittel. Det siste kapittelet må du gjøre en del ekstra for å unlock. Okay. Så du kan få kanskje en 10 timer ut av spillet. Sånn kanskje 16 timer til sammen, spillopplevelse. Og for alle som ute etter noe litt spesielt, og som tåler at et spill ikke har for stor gjenspillverdi.
Eller dybde.
Ja, eller dybde. Da anbefaler jeg det spillet. Det en opplevelse du aldri har opplevd noe annet sted.
Løp til butikken og kjøp Azura's Wrath også. Imens kan du høre på Darkness av Leonard Cohen. Enda et spill som nettopp har kommet, The Last Story. Har vi spilt det?
Jeg har spilt The Last Story, som er nå tilgjengelig til Nintendo Wii, så nå kan du tørke støvet av Wii-en.
Ja, for The Last Story er jo egentlig ganske... Man har ventet veldig lenge på dette, for dette er jo fra Mistwalker, altså spillkompaniet til Hironobu Sakaguchi, han som lagde Final Fantasy i sin tid.
Ja, ok.
Så det er jo veldig etterlengtet når det nå endelig har kommet i butikkene.
Og nå har det kommet inn på min konsol, så da har jeg fått satt meg litt med det. Det er jo et sånn typisk action-RPG.
Hæ? Du sa litt.
Ja, jeg har faktisk hatt så mye å gjøre i denne helgen som var, og så fikk jeg en ny Xbox av en veldig god venn, sånn at nå er jeg klar for de nye Xbox-spillene. Men tilbake til The Last Story, jeg klarte faktisk å presse inn 15 minutter med The Last Story, så dette her er absolutt ingen anmeldelse av The Last Story, men... Det er jo noen jeg kjenner som har 15-minutters-testen, eller 15-sekunders-testen, der de spiller i henholdsvis enten 15 minutter eller 15 sekunder, og så utifra det så bedømmer de da om de vil spille videre eller ikke.
Men det holder jo ikke på JRPG-er.
Nei, ikke når samtlige JRPG-er som jeg har spilt gjennom krever i hvert fall 60-80 timer før du er ferdig med det, og du må gjerne inn 30 timer før spillet virkelig begynner å bli gøy.
I følge Final Fantasy 13.
Ja, så... Da har vi det i boks. Og The Last Story, det handler jo, jeg aner jo ikke hva det handler om engang, for det var veldig lite som ble sagt i introen.
Fikk du se den første cutscene i det hele tatt?
Det var egentlig ingen cutscene i begynnelsen. Altså, jeg er jo så vant med å skippe forbi cutscenes, så jeg vet faktisk ikke, kanskje jeg gjorde det da helt i underbevisstheten. Men i alle fall så fikk jeg da se at det var noen folk i sånne drakter, sånn at de så nesten ut fra som de kom ut fra hjelp meg, det der Crisis Core, Final Fantasy 7 Crisis Core til PSP. Ja. Sånn at det var ganske sånn teknologisk det de hadde på seg, litt sånn kult No More Heroes-aktig. Og så gikk det jo rundt i grotta, og så slåss du da mot monstre. Lignet en del på Monster Hunter, egentlig.
Så det du sier er at Last Story inneholder noen folk som slåss mot noen halvhøyteknologiske monstre?
Nei, monsterene er ikke teknologiske, men draktene deres er teknologiske utifra det jeg kunne se. Da. The Last Story, i alle fall, gameplay er ganske tradisjonelt action-RPG. Du slår... ikke sant, fiendene, og så det som var litt kult da, det var at for eksempel når du kom mot fiendene, så var fiendene i et hjørne eller whatever, og så var det en pilar som du kunne sikte på, så kunne du da ordre partneren din, siden du er 2 stykker om gangen i The Last Story, utenfor det jeg har spilt, så kan du ordre partneren din om å knuse den pilaren, eller sende en pil eller en eksplosjon mot pilaren, så dette pilaren ned på fiendene dine, og det var ganske innovativt, eller ganske friskt, sånn at jeg ikke trenger å slåss mot absolutt alle fiendene.
Ja, så du slipper fiendene, du får ikke et fortrinn i kamp, men du slipper den fienden.
Ja, altså for alt jeg vet, så du samler jo selvfølgelig XP, sånn som du gjør på alle andre spill i denne sjangeren, og det som også er det at du sikkert kan få masse oppgradering og sånn, men so far, so good. Jeg liker veldig godt det jeg så, og gleder meg til å se veldig mye av mer av The Last Story. Så då har med Daybox gå och köp The Last Story för i alla fall de 15 första minuterna är ganska bra utifrån det jag kan se.
I tillägg kan du höra vår anmälelse nästa vecka här i Hardcore.
Rolf har sluppit sig lös på det så
lös, det kan bli morsomt.
Det blir alltid gøy när Rolf släpper sig lös på spel. Xenos-serien är ju inte så extremt känd för massa, men alla som liker Japan som jag känner ju till Xenogears och Xenoblade och inte minst Xenosaga. Och nu har vi ju nu är det ju en stund sedan vi fick det sista Xenos-serien. Det var tillbaka i 2006. Jenseid Skotum Böse hette det väl. Och nu etter väldigt mye krangling, fordi at etter mye krangling så har det nå endelig kommet ut det nye Xenoblade Chronicles. Det er jo det det heter.
Det heter det.
Og det var jo en kamp å få det til Vesten.
Ja, altså det, jeg har ikke satt meg så veldig mye inn i.
Det var mye frem og tilbake.
Ja, mye frem og tilbake. Egentlig,
men nå har vi jo endelig spillet, og ja. Det är ju ett action-RPG, akkurat sånn så det jeg snakket om i Last Story, at du beveger deg rundt nesten som et tredjepersons skytespill eller vanlig action-spill. Men likevel så er det jo veldig japansk, er det ikke?
Veldig japansk. Jeg kan jo starte med starten. Nå har jeg...
Veldig logisk.
Veldig logisk. Man starter som regel med starten. Det er sjeldent man starter med slutten. Noen gjør det. Uansett, starten er starten. Hele spillet starter jo med at man får en hel kosmogoni nærmest, altså der man ser hvordan jorda som man kjenner den ble skapt, som man ser har klaret, man ser visse trekk til for eksempel egyptisk og mesopotamisk skapelsesmytologi, med at det startet, i starten var det bare et stort hav, og ut fra intet så steg det fram to store titaner som da slåss mot hverandre, og da de drepte hverandre, så skapte det jorden som man kjenner det.
Ja.
Det var da Bionis og Mekonis, altså en organisk og en mekanisk titan da, som slåss mot hverandre. Der har du hele spillet i seg selv, altså det er det mekaniske mot det organiske som da slåss om verden.
Ja. Så det er to grupperinger?
Ja, det kan du jo si. Men så kommer det en introscene der man først legger merke til at ansiktene og ansiktsanimasjonen er jo bare så helt elendige.
Åja, hvordan ser ansiktene ser ut da?
Altså, om du spiller Kingdom Hearts, ja. Altså, der er det jo cutscenes, de er kjempevakre, det er kjempebra grafikk, men når det bare er sånn snakkebobler, så er jo bare ansiktene og munnene, de bare går opp og ned, uansett hva stemmen sier.
Ja.
Og det er så dårlig gjennomført til å være, ja, det ble vel 2011, det ble laget til 2011, men uansett, altså til å være såpass nytt, så er det elendig selv til å være Wii.
En voice acting da, er den bedre enn lipsynken?
Ja, det er den. Det er jo erkebritisk. Det er det tjukkeste engelskmenn får til.
Så det er, I say, anyone for tennis?
I say, det er mer I.
Er det sånn Jason Statham, eller er det skikkelig sånn high class britisk?
Nei, det varierer litt fra figur til figur for å skape naturtrohet, men det er bedre enn animasjonene, det er det.
Okay.
Men uansett, spillet er jo, som du sa, et action-RPG der man løper rundt i tredje person. Jeg tenkte umiddelbart på Final Fantasy 12, altså der man da ikke går inn i random battles og ikke er noe mellomrom mellom man møter fienden og til man slår den.
Ja.
Så det er veldig fin flytende, og kampsystemet går strålende.
Kampsystemet er unikt på noen måte?
Det er jo ikke sånn kjempeunikt, det har en litt ny vri på et gammelt velgangrep mot fienden.
Okay.
Og etter hvert så får man da tak i et sånt stort sverd som da gir det er et sverd som, eller man kan egentlig ikke slå, med, som et vanlig menneske kan man egentlig ikke skade disse mekaniske monstrene som
ja,
er hovedfienden.
Ja, fordi at du er mennesken, ikke sant?
Du er menneske selvfølgelig, og du kan da som menneske med vanlig våpen ikke slå disse mekaniske monstrene, og dermed så er det et annet sverd som hovedpersonen da etter hvert kommer i besittelse av, som kan slå disse monsterne, men ikke kan slå mennesker.
Og så hva skjer da hvis du først slår mot mennesker, og så mot mekanisk?
Nei, mennesker merker jo ingenting.
Okay.
Mennesker merker ingenting, men mekanisker kan slå, men du har flere på laget som ikke har dette våpenet, og da kan du da velge et angrep som, som gir de andre muligheten til å skade seg. Uansett, det ikke så viktig. Det høres komplisert ut, men hovedpoenget at det et veldig bra det veldig bra, det veldig god flyt, og jeg kan ikke si direkte hva som gøy med det, men det, du bare settes inn i en stemning der du bare kan sitte i sofaen og utforske verden og samle 10 av den tingen og drepe 14 av det monsteret og i flere timer uten å kjede det helt tatt.
Så da, er det ikke mye mer åpent da? Enn
det kjempeåpent.
Ja, for det har jo vært så mye kritikk mot det at sånn som Final Fantasy 13 og 13.2 at det var sånn linære korridorer nærmest, men her er det ingenting av det.
Nei, du har en viss peiling på hvilken retning du skal, men du løper rundt og slår og har det kjempegøy i flere timer.
Og du blir ikke straffet for det?
Nei, det blir du ikke. Det virker jo sånn det siden historien selvfølgelig vil trekke deg fram, men du kan bare løpe rundt det på en stor slett og slå monster i flere timer uten å kjede deg.
Men er det sånn at for eksempel hvis du velger å grinde opp levelene, hvor jeg regner med det er leveling og oppgradering og alt det, er det sånn at du kan grinde deg kjempehøyt opp sånn at de da potensielle mission-folk du skal slåss mot, at de blir veldig, at det blir veldig ubalansert?
Jeg trodde det i starten, for jeg løper rundt veldig lenge før jeg startet på hovedhistorien i hele tatt, og da slo jeg noen bosser ganske kjapt. Men så plutselig ble det vanskelig igjen. Jeg vet ikke om de da, om spillet smart nok til å regulere på det, eller om jeg bare var for dårlig med å gjøre sidequest.
Blir du tvunget til å grinde, synes du?
Nei, jeg tappte en gang, og så fikk jeg lyst til å grinde mer, fordi jeg hadde lyst til å løpe mer rundt, men det var ikke noe mer enn, jeg føler ikke noe press i det hele tatt, det veldig åpent, gjør hva du vil, og ha det gøy med et fantastisk kampsystem i JRPG.
Så det kampsystemet som stjernen i Xenoblade?
Ja, og utforskingen, men for, det kampsystemet jeg har falt mest for, ja.
Historien da, engasjerer deg noe særlig, eller er det bare sånn at det helt greit, sånn at du får komme til det du virkelig vil, nemlig utforske og slåss?
Jeg trodde jo lenge for meg at JRPG-sjangeren var død for min del, men historien har faktisk klart å drive meg frem. De har lagt det opp på en sånn god måte, så det jo ikke så veldig mye bedre enn vanlig. Nei. Men de har klart å fortelle den på en sånn måte at jeg faktisk interessert i historien, noe jeg ikke ofte lenger i JRPG. Så løp og kjøp hvis du ikke allerede har gjort det, det har vel vært ute i et halvt år eller noe i Europa. Noen måneder i hvert fall, og nå har det nettopp kommet til USA, sikkert da med andre stemmer som er... Så det er sannsynlig siden er så ikke britisk.
Ja, ikke sant.
Det var dessverre alt vi hadde for denne gang.
Ja, for vi har jo hatt JRPG, altså japanske rollespill-tematikk i sendingen nesten under hele tiden vi har vært her i dag. Og jeg synes det ble jo selvfølgelig en kjempesuksess. Gud, så flinke vi var.
Fy søren, så bra dette her var.
Agreed!
Så har vi jo hatt med oss den alltid morsomme Johan Lammanskreif.
Hey.
Og det er jo meg, Tormod Husebø.
Og meg, Lars Solbakken.
Så... På programmet neste gang så vil jeg tro at vi kommer til blant annet SSX. Vi har også Binary Domain som ligger og venter på oss og venter på at noen skal plukke det opp og gjøre det klart. Og ikke minst så håper jeg da at Rolf er ferdig med det han skal lage i LED med The Last Story. Så da tror jeg vi kan være ganske fornøyde. Så ses vi neste uke, folkens, til samme tid klokka 11 her på Studentradioen i Bergen. Du kan også sjekke oss ut på hardcore.srib.no. Og ikke minst sjekk oss opp på Twitter. Sjekk gjerne meg opp på Twitter. hardcore_srib. Så da har vi det. Da er det tid for oss til å stikke. Så da ses vi.
Ha det bra!
Ha det!